Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod. Sinuga on saates religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Sirkel. Meie tänase saate teema on internaliseerimine.
Hingevaod.
Internaliseerimine. See on võõr sõna ja probleem on selles, et eesti keeles vastavat mõistet ei ole. See tähendab internaliseerimine sisemist omaks võtmist. See võib tähendada süva mõistmist ja see võib tähendada ka samastumist mingi idee või väärtusega. No eesti keeles on ilus metafoor kusagil sügaval südame põhjas. Me ütleme ka, et see on mulle sügavalt vastu võeta või meelt mööda või see on mulle sügavalt vastu võetamatu. Vot see internaliseerimine tähendabki niisugust hinge, mõtte ja tunde sügavust. Kui me tahaks seda eesti keeled panna, võiks olla võib-olla siis sisemine omaks võtmine. Ma mõtlesin ka, et äkki oleks täitsa uus sõna seesmistamine. Räägime seesmistamisest, aga kuna see on niisugune, kuidas öelda, ei ole kusagil testitud, siis ma jään selle internaliseerimise juurde. Nüüd mida siis internaliseeritakse või mida võetakse seesmiselt omaks? Võidakse näiteks võtta omaks väärtusi, nagu ausus, isamaalisus, perekonnakesksus, tüükus ja mingid muud asjad. Tõde ja ilu veel peale selle või lisaks kõigele. Internaliseerida võidakse uskumusi, aru saamasid maailmas see, mille kohta me ütleme, et jah, tõesti, nii on. Kristlased usuvad Kristuse taastulemist või ootavad Kristuse taastulemist. Ja internaliseerida võidakse ka käitumisviise. Inimene näiteks tunneb, et kui ta nii-öelda kas sõna otseses või kaudses mõttes näeb lamajat, siis on loomulik see, et ta läheb talle appi. Ja see näitab, et see käitumisviis on sisemiselt omaks võetud. Bussis pakutakse istet. Kui mina kasvasin, siis mul endal ka raske uskuda, ma olin hirmus kakleja. Ma kaklesin palju, klassis oli üks poiss, kellega ma ei olnud kakelnud. Aga olid mingid reeglid, tüdrukut ei lüüa. Ja lamajat ei lööda. Kui asi läks halvaks, see keegi oli pikali, siis lamajat ei lööda. Ja see oli teatud niisugune väärikuse mõõdupuu, internaliseeritud väärtus. Tüdrukut ja lamajat ei lööda. Nüüd internaliseerimise või sisemise omaksvõtu vastand on pinnalisus, süvenematus. Ja see pinnalisus ja süvenematus võib puudutada suhteid, olukordi, väärtusi, käitumisviise, aga see võib puudutada elu kui sellist. Ma usun, hea raadiokuulaja, et kui sa mõtled, sa oled võib-olla kohanud inimesi, kes on pinnalised inimesed, kelle seisukohtades, käitumises, tunnetes, väärtustes puudub igasugune sügavus. Ja tänapäeval ka interneti ajal on ka erialakirjanduses hakatud kasutama mõistet klikkiv elulaad. Inimene läheb elust läbi, ilma et ta millessegi või kellessegi süveneks, üks suhe vahetub teisega, üks mõte ajab taga järgmist, üks tunne ja kogemus ei ole veel jõudnud lahtuda, kui me otsime uut. Ja tulemuseks on see, mille nimi on klikkiv elulaad. Ja kui me räägime ka sellisest, ma julgen öelda, moehaigusest nagu ärevushäired, siis ka nende üheks kaasnähteks on pinnalisus, võimetus üldse süveneda, midagi endasse võtta, ja ka see sama süvenematus, võib-olla ka süvenemisvõimetus, on saamas omaette probleemiks ja ma julgen öelda ka hingehoidlikuks probleemiks. Mul ei ole niisugust ühest või valmist vastust, mida nüüd siis teha selle süvenematusega või pinnalisusega. Aga ma tahan lihtsalt selle üle mõtiskleda ja kui sina hea raadiokuulaja oskad tuua mingeid isiklikke näiteid või sul on kuidagi endale need asjad selged või selgemad, siis ole julge neid mõtteid edasi mõtlema. Nüüd selle internaliseerimisega on niisugune lugu, et ma arvan, et see nähtus on väga olemas. Ta on inimsuhetes olemas, ta on olemas teaduses, pedagoogikas, meditsiinis, psühholoogias, aga paljudel juhtudel seda sõna ei kasutata. Ja ma julgen öelda, et ka püha kirja mõttes või püha kirjas sellist sõna või mõistet ei pruugita. Küll aga see nähtus, tõe sisemine omaks võtmine, südamesse talletamine, eluks muutmine, on pühakirjas sügavuti olemas ja väga selgelt esindatud. Ja ma toon lihtsalt mõned niisugused näited või salmid siis pühakirjast, kus me võime öelda, et siin on räägitud millestki tõsisest, millestki sügavast. Psalmidest ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Süda, vanatestamentikus mõttes, on isiksuse kese. No, me ütleme ka armsat südamet. Arpad Arder, kunagine jutlustaja, tema pöördus kuulajate poole kallid südamed, armsat südamed. Aga ta mõttes selle all inimesi. Ja kui nüüd see laulik ütleb, et ta paneb Jumala sõna tallele oma südamesse, sest ta võtab oma isiku keskmesse selleks, et ta ei tee pattuvat, Jumal on olemas, Jumala piirid on tähtsad ja see on sügaval inimese südames. Jeremia räägib sellest, et ma panen oma seaduse nende sisse ja kirjutan selle nende südamesse. Jälle sama mõte, et see ei ole mitte teadmise küsimus või kusagil ääreala küsimus, vaid see on sügaval inimesesse kirjutatud. Kolossa kirjas kutsub apostel üles Kristuse sõna elagu rikkalikult teie sees, mis tähendab seda, et meie sees on sügavalt Jumala sõna ja see Jumala sõna on nii öelda väga elav või väga elus, ta mõjutab, tal on teot, tal on mõtted, tunded, tulemused, ühe sõnaga see Jumala sõna elab meis. Kutsutakse ka üles seda, et olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuulijad. Mõte on selles, et küsimus ei ole ainult intellektuaalne, vaid küsimus on selles, et see, mis on meie südames, mõjutab ka meie käitumist. Ja see südames elamise mõte on mitmel puhul veel piiblis olemas. Kui me püüame nüüd teha piibli põhjal mingisuguse üldistuse, mida siis see sügavuti tunnetamine, endasse võtmine, meie sõnaga internaliseerimine tähendab, siis sellel on väga palju erinevaid tahke. Sellel on nii-öelda ratsionaalne pool, mis tähendab sõna mõistmist. Me saame sellest sõnast aru. Et te mõistaksite, et te talletaksite, et te saaksite aru, et te teaksite. Sellel on emotsionaalne pool. Ta elab südames, kas armastuse või kuulekuse vormis. See mõjutab käitumist eelpool ja koopuse kirjakoht, mis kutsub meid üles tegutsema. Ja mis veel enam, see, mis on sügaval meie südames, see kujundab ka meie identiteedi. Identiteedi teema psühholoogias hingehoius on oluline, ta on väga keeruline ja minu arust üks ilus lihtne lähenemine on see, mis ütleb, identiteet on see, keda inimene tunneb ennast olevat. Kes ma olen? Vot see ongi minu identiteet. Mõnel juhul me oskame seda sõnastada, mõnel juhul me ei oska seda sõnastada. Aga ma mäletan ühte oma koolitus, see oli kõrgkoolis akadeemiline seltskond, inimesed tutvustavad ennast, kes ta on ja üks osale ja ütleb, mina olen Jumala laps. Ta oli usklik inimene, rõõmus, usklik ülikooli õppejõud, niisugust särtsu ja väge täis. Ja me võime öelda, et vaad see kristlikud põhiväärtused, Kristuse lunastustöö teadvustamine, Jumala laps olemine oli tema jooks see esimene asi, mille kaudu tema ennast määratles. No, mina olen ka oma firma koduleheküljel ennast esitlenud kui kristlasest religiooni ja suhtlemispsühholoogi. Ma arvan, et see ongi see, mille ma olen omaks võtnud kristlasena ja oma erialas psühholoogias, mida ma väga armastan, olengi psühholoog.
Hingevaod.
Nüüd mõningaid tähelepanekuid. Kuidas siis selle internaliseerimisega on? Ma julgen öelda seda, et tänapäeval sellised sügavalt läbi tunnetatud elutõed, erialatõed, aga ka jumalikud tõed on pigem haruldased või harvad või neid nappib. Kadunud Marju Lepajõe rõhutas kogu aeg süvenemise vajalikust. Väga erinevates kontekstides erinevaid sõnu on kasutatud, näiteks Jaan Aru räägib logelemisest, Vreed Jüssi molutamisest, aga nende mõlema sõnumi põhisisu on selles, et on vaja aega olla üksinda, on vaja aega olla ise endaga, jõuda selgusele ise endas saada aru sellest, mis on üldse tähtis, et asjad läheks paika. Psühholoogia keeles me võiksime siis öelda, et väärtused selgineksid ja internaliseeruksid. On omaette paradoks. Sügavale jõudnutel inimestel millegi pärast ei ole dialoogi partnereid. See on kuidagi kummaline. Need, kes on mõistnud midagi väga sügavat, on millestki aru saanud, jäävad sageli üksinda, see puudutab vaimulikke, see puudutab teadlasi, see puudutab kunstnikke. Ma ei tunne Arvo Pärti, aga ma tahaks temalt küsida, et kas tal on kellega rääkida? Kas tal on kellega ennast jagada tegelikult? Ma kardan, et ei pruugi olla, sest oma sügavuse mõõtmes on ta teistest nii palju pikalt ees ja üle. Ja need psühholoogilised uuringud, milles on käsitletud ja jälgitud, uuritud ka suuri isiksusi, Mahatma Gandhit, Emma Theresat, neid, kes on muutnud inimkonna ajalugu, on tõdetud, et selle süvenemise hind on üksildus. Teiselt poolt me vajame nagu vett või värsket õhku neid inimesi, kes suudavad süveneda, kes toovad sõnumeid kusagilt mujalt kui see argipinna virvendus, ja see ongi vastuolu. Me vajame neid, aga me ei oska nendega ehk rääkida. Nüüd, kui me tuleme hingehoiu juurde, küsime, et aga mis siis selle internaliseerumisega? On hingehoiul pistmist ja see võib olla hingehoidlik probleem selles valdkonnas, võib olla üsna mitmetasandeline. Üks, millega mina olen kokku puutunud, on üldse jumaliku autoriteedi puudumine või laiemalt üldse autoriteedi puudumine. See aru saamine sellest, et on olemas kõrgem võim, kelle ees me vastutame, on puudu ja ühel hetkel ei ole jumalat, õpetajatele haugutakse koolis näkku, vanemate sõna ei maksa midagi. Ja me võime öelda, et selline autoriteedi puudumine või kellegi endasse laskmise võimetus või olematus võib olla probleem. Probleemiks võib olla ka pühade tõdede pinnaline mõistmine. Või ka pinnaline tõlgendamine, see, mida pühakiri ütleb või jumal väljendab, kuidagi ei oma enam kaalu. Tähtsam on see, mis inimestele meeldib, puudutagu näiteks vastutustundetuid suhteid, võib-olla abielu lahutamist, võib-olla suhtumist rahasse. Ja kui jumala sõnas on nagu väga selged seisukohad, et seal, kus on su varandus, seal on su süda ja kui need mõtteid ei mõelda lõpuni, siis võib olla see probleem. Ja mis on üks raskemaid asju ja mis on tegelikult väga tõsine, kui puudub internaliseerumine, puudub selline sisemine omaksvõtt, mingid tõed, mida inimene tunneb, et jah, need ongi tõed, siis selle kaas nähteks on kas väärtusvaakum või mõttevaakum või mõttepuudumine või siis mõtetuse põdemine. Pinnalisus ei paku suurtele küsimustele seletust. Ja väga sageli need inimesed, kes ütlevad, et mu elul ei ole mõtet või me ei tea, mis jama see üldse käib või milleks see kõik või mind ei ole kellelegi tarvis, selle taga tegelikult on see kurb tõsiasi, et inimesel puuduvad sügavad kogemused ja puuduvad sügavad tõdemused. Nüüd selle tulemusena internaliseerumisel on ka oma otsene mõju vaimsele tervisele. Me täna räägime palju vaimsest tervisest, kurb tõsiasi on, et vaimse tervise olukord on meil kehva ka eriti just noorte seas. Ja nüüd üks selline psühholoogiline või hingehoidlik väide on siis see, et tervislik internaliseerimine, see kui inimesel on väärtused paigas, ta teab, kes ta on ja mida ta tahab ja tal ei ole pidetust, siis see aitab kaasa sisemisele tasakaalule. Ja vastupidi, kui inimene ei ole süvenenud, ta ei ole aru saanud sellest, mida näiteks tähendab kas vastutustunne, mida tähendab Jumala armastus, mida tähendab Jumala pühadus, mida tähendab ligimeseks olemine, kes üldse on inimene minu kõrval või kes olen mina teise jaoks. Kui need asjad ei ole selged või ei ole sügavalt läbi tunnetatud või inimese elus ei ole seda, mida tuleks sügavalt läbi tunnetanud, on risk depressiooniks, läbipõlemiseks ja selle kaudu ka füüsilisteks tervisteks. Nii et niisugune asjade paika saamine, selgus ise endas, ka põhiväärtustest kinni hoidmine, nende eest seismine, see on üks vaimse tervise alus või tugi talasid. Nüüd kuidas siis internaliseeritakse või kuidas see internaliseerumine käib? Vaat selle kohta on jälle palju erinevaid arvamusi. Üks, mida omal ajal ka üks religiooni psühholoog, kes 20. sajandi alguses Tartus tegutses, Karl Kirgenson, ütleb seda, et kui jumalik tõde puudutab inimest sügavalt, inimene elab seda läbi, siis inimene tahab enam pühenduda või rohkem sellest tõest osaks saada. Ja Kirgenson ütleb ka, et religioon ongi mina tõsiselt võetav lugu. See on see, mis puudutab inimest väga sügavalt. Kui seda natukene laiendada elule üldse, ma arvan, et internaliseerumine enne kõike toimubki ikkagi kogemuse kaudu. Need põhitõed elus lähevad meil selgeks kogemuse kaudu. Kui me võrdleme erinevaid kodusid ja erinevaid perekondi ja tabame ära seal näiteks oma koduväärtused või see, mis meie kodus oli oluline ja me näeme, et seda halba, mida me näiteks näeme kas teises kodus või teises perekonnas, võt see viib meid selle oma koduväärtustamiseni. Minul endal kogemus puudub, aga ma olen lugenud, et need inimesed, kes on näiteks läbi elanud või läbi teinud surma lähedase kogemuse, nende suhtumine ise endasse ellu, ka eriti materiaalsetesse väärtustesse, muutub kardinaalselt. See maailmapilt läheb teissuguseks. Aga see muutumine saab toimuda ainult selle kogemuse kaudu. Ja ma usun ka seda, kui ma kuulan näiteks neid tunnistusi, mida inimesed on rääkinud, kuidas nad on tulnud esoteerikast Jumala juurde, kuidas nad on tulnud narkokaubandusest või oma elu hävitamisest ja kuidagi Jumal on asetanud neid rööbaste peale, siis neid tunnistusi on selles mõttes hea kuulata, et ma saan aru, et see Jumal asi või jumalik kuuluvus on nende inimeste jaoks nüüd paigas, nad on selle sügavalt läbi kogenud, aga see kogemus ei ole mitte ainult teadmise küsimus, vaid just nimelt see ongi kogemuse küsimus.
Hingevaod.
Nüüd psühholoogias on uuritud seda, kuidas inimene võtab omaks mingit tõdemust või mingit teadmist. On kirjeldatud arvukalt erinevaid astmeid ja siin sellist ühes seisukohta ei ole. Ja kui me püüame neid astmeid väga üldiselt iseloomustada, siis me võime öelda, et esimene aste on niisugune kokkupuude, mõttega mängimine, võib-olla ka ära lükkamine, nii küll ei saa olla. Ja kõige kõrgem aste on see, kus me samastume selle tõe või väärtusega, mida me internaliseerime. Me olemegi ausad inimesed. See on Jumala kartuse tunnus, et ja mis siis me oleme seda tõdenud. Ja kui me võtame nüüd lihtsalt ühe näite, Jumal on olemas. Ja küsime, kuidas seda väidet saaks internaliseerida. Ja ma kirjeldan siis erinevaid astmeid, mis on ainult üks võimalike teoreetilisi lähenemisi, aga see kurv umbes on siis selline, et esimene ongi kokkupuude. Ma kuulen, et Jumal on olemas, inimene puutub kokku, talle öeldakse seda ja ta ei ole seda läbi mõelnud, aga kusagilt see tuleb. Ja ma arvan, et praegu meie üsna niisugusel materialistlikul, heaolule suunatud maailmas see väide võib inimeste jaoks õhus kõlada, aga ma üldse ei välista, et inimesed, noh, mitte kõik ei olegi seda kuulnud, eks ole, või ei ole selle kokku puutunud. Nüüd teine aste on mõistmine. Inimene saab aru, mida mõeldakse ja ta hakkab mõtlema selle üle, et ongi olemas kõrgem reaalsus või looja, kes ei piirdu ainult tähtava maailmaga ja inimene jätab võimaluse. Aga võib olla tõesti. Järgmine kolmas aste on seoste nägemine. Kui ma mõtlen elu, mõtte, moraali või ilu peale, siis mulle tundub, et selles võib olla teatud niisugune iva. See ei ole enam ainult abstraktne idee, vaid inimene hakkab sõeluma oma kogemusi, vaatab selle väite kaudu erinevaid inimeste elusid, puutub kokku võib-olla usklikega, kogudusega, kirikuga ja seal tekivad tema jaoks mingisugused seosed. Ja ma olen kuulnud tunnistusi, kus inimesed tulevad kogudusse ja ütlevad, et aga siin ma nägin neid, kes usuvad ja nendel oli midagi, mida minul ei olnud ja tekib selline nii-öelda hypoteetiline avatus. Neljas aste on rakendamine ja inimene tegutseb nii, nagu see võiks olla tõsi. Olen kuulnud pöördumislugusid, kus inimene oma elus on jõudnud kitsa koha peale ja ta palvetab, et Jumal, kui sa oled olemas, siis päästa mind. Jumal, kui sa oled olemas, näita mulle valgust. Ja Jumal on annud valgust ja on rahu. Sealt edasi on refleksioon või siis kõrvalt vaatamine, kus inimene mõtestab oma kogemus, seletab. Väga sügavad usulised, ka sügavad Jumala kogemused võivad olla sellised eriti usutee alguses, kus inimesel ei ole olemas sõnu. Ta ütleb, et ma teadsin, et see on Kristus, kes mulle ilmus või kes minuga rääkis, aga kes ta on või kus või mida või kuidas seda veel ei tea. Ja kui nüüd see refleksioon areneb või inimene nagu süveneb või seletab endale selle kogemuse, siis kõrgem internaliseerimise aste on nii-öelda see tegelik omaks võtmine. Inimene lihtsalt ei ütle, et Jumal võib olla olemas, vaid see kujundab teda. Ta elab Jumalas, Jumala tahtmises ja ta armastab seda, mille nimi on Jumala ligiolu, mis on selline puhtusuline termin, aga näiteks vend Lorentse kirjutatud raamat või õigemini tema kohta kirjutatud raamat räägib väga ilmekalt sellest, kuidas usklik ja Jumala kartlik inimene saab elada Jumala ligiolus. Seega inimene kõigepealt kuuleb, siis saab aru, tekivad seosed, ta proovib, siis ta annab aru või vaatab kõrvalt ja lõpuks muutub see identiteedi osaks. Nüüd niisugust internaliseerimist me näeme ka mitmetes isiksuse või erinevates arenguteooriates. Ma siin detailidesse ei lähe, aga oma aegne üks moraalse arenguteooria, Lorenz Kohlbergi oma, ta kirjeldab moraalse arengu kuuendat astet sellisena, et inimesed võtavad omaks mingi põhimõttelise suure printsiibi. Näiteks ema Teresa, ta oli teenija. Tema elu mõte, see, mida ta oli sügavalt läbi tunnetanud, oli armastamine ja hea tegemine. Martin Luther King, tema jaoks võrdsus ja vabadus, olid need väärtused, mille nimel ta elas ja need väärtused ka muide, mille pärast või mille eest ta andis oma elu või oli sunnitud oma elu andma. Sarnane mõtteviis on näiteks James Bowleri usulise arengu astmete kirjelduses, kus ta ütleb, et kõige küpsemad, usuliselt kõige arenenumad inimesed on need, kes on tunnetanud mingi printsiibi või väärtuse, mis on suurem kui nende ego. Ja ma usun, et kui me selle usulisse keelde paneme ka usklik inimeste jaoks, Jumala tahte täitmine, Jumala lähedus, Jumala pühadus võivad olla need väärtused, mis suunavad kõiki teisi. Ja kui me nüüd vaatame seda veel hingehoidlikult, küsime, et mida siis teha saab, et süvenemist kuidagi soosida. Ja ma annan endale aru, et seda on palju lihtsam öelda kui teha. Eelpool nimetatud üksi olemise, järele mõtlemise, palve, läbikatsumise, mediteerimise, Jumala palge otsimise ajad aitavad siin kindlasti kaasa. Olen näinud ka seda, et väärtuste sügavaks mõismiseks aitab kaasa aus dialoog, küsimuste esitamine, kahtluste sõnastamine, läbi vaidlemine. Aga selleks peab sul olema partner, kellega rääkida. Ja väga palju aitavad ka need isiklikud kogemused, kus Jumal kõnetab meid viisil, mida me võib-olla ei oska ette näha, andes korraldusi, andes ilmutusi, andes selgust. ja väga hea on, kui meil on ka olemas eeskujud, kelles me näeme, et nendes on sügavust. Nad on elus millelegi pihta saanud. Nende jumala tundmine on see, mida me võiksime järgida. Ja need samad vaimsed eeskujud võivad ka meid rohkem mõjutada ja õpetada oma eluviisi kui oma sõnade kaudu. Seega hea raadiokuulaja, sügavust on tarvis, süvenemist on tarvis. Kuidas? See on minu ja sinu võimalus. Aga ma usun koos Kirgensoniga, et usu asi või religiooni asi, see on mina tõsiselt võetav lugu ja kui me tahame Jumalast aru saada, siis kergelt see ei käi. Ole väga õnnistatud, sinuga oli stuudios religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega oli helipuldis Ilmar Sirkel.
Su armastus ei lõppe seal, kus enam mõista ma ei saa, veel sügavam on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan, veel sügavam on see. Su armastus ei lõppe seal, kus enam mõista ma ei saa, veel sügavam on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan, veel sügavam on see. Veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Sa maksid hinna minu eest, kui läksid ristile, nii kalliks pead sa mind. Kui mõista püüan Jumal sind, siis leian piiratuna end, sest veel kõrgemad su teed. Veel sügavam on sees, veel sügavam on sees. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Veel sügavam on sees, veel sügavam on sees. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad on meie Jeesuse armastus, on niivõrd rattu Jeesuse armastus, veel sügavam on see. Jeesuse
Hingevaud.